Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Opozita në Kosovë kërkon rishikim të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit. Përcaktimi për një zonë zgjedhore për shoqërinë civile paraqet kthim prapa. Opozita në Maqedoni bojkoton, ndërsa shumica miraton ligjet që kërkojnë konsensus partijak. Nën të vdekur nga stuhia e borës në Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe të tjera zhvillime mollësisht në vazhdim të këtij edicioni që e nisi me një blok me informacionet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Ligës së Socialdemokratëve të Vojvodinës Nenad Çana ka deklaruar se nuk është e vërtetë se Vojvodina së shpejti do ta humbë sa autonominë, pasi që ajo një autonomi të tillë nuk e ka as tash. Janë plotësisht jo serioze pretendimet se Vojvodina nga formimi i qeverisë së re të Serbisë shumë shpejt do humbë autonominë, për shkak se Vojvodina një autonomi të tillë nuk e ka, ka thënë Çana për Dnevnikun. Ai ka thënë se iniciativa e disa organizatave për t'ia hequr autonominë Vojvodinës nuk është e re dhe ka vlerësuar se në themel të kësaj iniciative është centralizimi i mëtejm i shtetit. Shtetet në verilindje të Shteteve të Bashkuara po i hapin rrugën nga dëbora prej një metër që ka rënë edhe pastuhis më të keqë të borës me dekada. Rreth 700.000 familje janë pa energji elektrike në 9 shtete. Një central bërthamor në Massachusetts është mbyllur pas humbjes së energjisë. Së paku 9 persona kanë vdekur nga stuhia, përfshir 5 në Connecticut. 5 shtete kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme. Më shumë se 2000 fluturime janë anuluar, të shtunën duke quar në gati 6000 numrin anulimit të fluturimeve gjatë 2 ditëve të fundit. Qeveria zvicrane ka vendosur zyrtarisht që të mos i rihap hetimet për korrupsion ndaj presidentit të Pakistanit Asif Ali Zardari. Vendimi erdhi si përgjigje ndaj një kërkese të qeverisë së Pakistanit të bërë në muajin nëntor, ku kërkonte nga Zvicra një përtritje të një hetimi mbi akuzat se Zardari vodhi miliona dollar të fondeve shtetërore dhe i depozitoi ato në llogaritë bankare zvicrane. Rasti kundër Zardarit u hap në vitin 1990, por u ndërpresi pasojën një amnistie të vitit 2007. Në vitin 2009 gjykata e lartë urdhëroi qeverinë të rihap hetimin. Sonda Curiosity e dërguar në Mars ka shpuar sipërfaqen e këtij planeti për herë të parë. NASA shpreson se mostrat e marra nga shpimë do të ofrojnë të dhëna nëse planeti që më së shumti i ngjan tokës në sistemin diellor ka pasur kushte për jetën mikrobiologjike. Shkencëtari kryesor në NASA John Gransfield tha se shpimi ishte arritja më e madhe dhe moment historik për ekipin e Curiosity që nga ulja e saj në Mars në gushtin e kaluar. Aziatikët në tërë globin ka hyrë në vitin e gjarprit, duke shënuar këtë me fishek zjarre, pasi që televizioni kinez mbajti një gala mbrëmje me yje si Celine Dion për të nisur javën e festimeve. Nga Australia deri në Korenë e Jugut, miliona njerëz festuan vitin e ri hënor, festën më të rëndësishme të vitit për shumë njerëz në Azi. Loqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Bruxelles e zyrtar duhet të bëjë më shumë presion tek Beogradi për zbatuar në tërësi marrëveshjen e menaxhimit të integruar të kufirit, thon pozitë opozit në Prishtinë. Shoqëria civile ndërkësht thotë se përveç njohjes së kufirit nga të dy anët, në praktik nuk ka ndryshime. Kronike Fatmir Aliut.
Dikur u quajt hapi i parë i njohjes së Kosovës nga Serbia arritja marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit. Por sot ka forca opozitare në Prishtinë që thirrin edhe për rishikim të këtij traktati, meq nuk arriti efektin e dëshiruar. Për kryetarin e Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri Ahmet Isufi, marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufirit ende nuk është funksionale në tërësi.
Pika doganore 20-30 ende nuk funksionojnë ashtu si duhet dhe po ashtu bartja e policëve me anë të helikopterve dhe jo përmes rrugës është treguesi më i mirë se i kemi pika jo funksionale sa duhet. Prandaj do të duhet rishqyrtuar edhe një herë pozicionin e funksionimit të IBM-it në mënyrë që të bëhet trysni më e madhe në mekanizmat e bashkimit evropian.
Kosova dhe Serbia kanë 6 pika kufitare. por vetëm në 4 prej tyre, Merdare, dhe Ujbardh, Jarinje e Bërnjak, është vendosur që fillimisht të nisë zbatimi marrëveshjes për kufirin e integruar.
Këto marrëveshje nuk kanë sjellur rezultatet e pritura, sepse nuk ka një tërheqje të Serbisë nga pozicioni armiqësor ndaj Kosovës.
Mirë po për deputetin e Partisë Demokratike të Kosovës, Behar Selimi, marrëveshja vazhdon të paraqes ndryshim radikal të situatave në pikat e kalimit të kufirit mes Kosovës dhe Serbisë, por edhe faktorit ndërkombëtar. Kurse vështirësitë në zbatimin e marrëveshjes, Selimi i sheh si pjesë të procesit.
Në këto rrethona që ka qenë dhe në rrethona që është, lën me kuptuar që është një proces shumë i rëndësishëm, shumë i ndihshëm dhe është fjala për një kthesë të madhe në çështjen e të dyja shteteve në raport me njëra tjetrën, por edhe bashkisë ndërkombëtare. Duke qenë kësaj si proces, kot do të ketë vështirësi, do të ketë pengesa.
Ish drejtori i policisë së Kosovës Behar Selimi shton se megjithatë, marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufirit është proces i pandalshëm, i cili nuk ka kthim prapa, ndërsa pret që Bashkimi Evropian të detyroj për ditë më tepër palën serbe që të respektojë marrëveshjen.
Fryma e gjithë procesit deri tash vlen të kuptosh se Brukseli në asnjë rast nuk do ta lërë situatën në duart e palëve, këtë rast të Beogradit të Prishtinës, çështjet të zgjidhin pavarësisht të Brukselit.
Në anën tjetër, drejtori i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, Florian Çehaja, thotë se progresi që është arrit me marrëveshjen për menaxhimin e integruar të kufirit është kryesisht në aspektin simbolik ku gërshëtohen nivelet politike dhe praktike. Për aspektin politik vlerëson se është një e arritur për faktin se edhe Serbia në njërën anë dhe Kosova në anën tjetër e ka njohur kufirin pavarësisht që interpretohet ndryshe. Mirë po në aspektin praktik, thekson Çehaja, nuk është arritur ndonjë ndryshim.
Ky koncept i menaxhimit të integruar kufirit ngrohtëm me vete edhe për shpejtimin e procedurave për lirinë e lëvizjes, lirinë e modrave, ne nuk e kemi pa këtë, sidomos tash së fundi kur janë pa kolona gjatë.
Një çështje tjetër që nuk është arritur e që është më rëndësi sipas tij është se nuk kanë filluar patrullimet e përbashkëta mes policive të Kosovës dhe Serbisë, e që në këtë drejtim pala kosovare ka qenë neglizhente. Ditë më parë, në kuadër të zbatimit të marrëveshjes për menaxhimin integruar të kufirit me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, Prishtina dhe Beograd janë pajtuar që nga 28 shkurti të nisë së zbatuar i marrëveshja edhe në dy pik kalimet kufitare në Merdare dhe Muçibab. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Gjatë kësa jave, liderët politik në Kosovë janë pajtuar që dhe në zgjedhjet e ardhshme të ketë vetëm një zonë zgjedhore. Marrëveshja atyre përbën një nga kompromiset në 5 çështjet e mbetura, mirë po nga shoqëria civile konsiderohet se përcaktimi për një zonë paraqet kthim prapa. Materiali Zjedin Gashit.
Marrëveshja arritur në takimin midis liderëve partiak për caktimin e Kosovës si një zonë zgjedhore përbën vetëm një nga 5 çështjet kryesore të reformës së zgjedhore, ndërsa partitë politike e kanë konsideruar këtë marrëveshje kryesisht si hap përpara drejt përmbylljes së reformave, përfaqësues nga shoqëria civile thonë se përcaktimi për një zonë zgjedhore paraqet kthim prapa dhe është në kundërshtim me rezolutën e Kuvendit të Kosovës. Sidoqoftë, për kryetarin e Komisionit për Reformën Zgjedhore, Hakit Demolli, marrëveshja paraqet fillim në zgjidhjes së nyjes në këto reforma. Tani ai thotë se kanë mbetur edhe të paktën 4 pika tjera për të cilat liderët duhet të merren vesh para se reforma të draftohet dhe kalon për miratim në kuvend.
Çështjet tjera mund të themi se janë më të lehta për të zgjedhur, kur jemi të listat, ato do të jenë disa hapra për të mbyllur, mund të them se është një kategori kushtetuese. Por nëse të qoftë vjen deri te ndryshimi eventual i listave, atëherë nëse si duhet ketë ndërhyrje në vetë kushtetutën e Kosovës.
Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile nuk e shohin as pak pozitive marrëveshjen e liderëve që Kosova të përcaktohet si një zonë zgjedhore. Driton Selmana nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se kjo marrëveshje është kthim prapa dhe në kundërshtim me rezolutën në Kuvendit të Kosovës, e cila bazohej pikërisht në marrëveshjen paraprake të liderëve politik, e cila mes tjerash parashitet që Kosova të ketë më shumë zona zgjedhore.
Nuk mund quhet reformë nëse kemi disa ndryshime thjesht teknike të ligjit, por përmbajtja e saj do të ishte që të ndryshojë zona zgjedhore, ndryshohej pragu, bëhej përbërja KÇZ-s, asesit mos diskutohej për listat për me mbyll dhe se asesi nuk mund të konsiderohet reformë.
Por aplikimi më shumë zonave zgjedhore do të kërkonte më shumë kohë dhe do të mund të sillte një situatë kur do të aplikoheshin standardet të dyfishta për shumicën shqiptare dhe pakicat, thot në anën tjetër njërin nga pjesëmarrësit e takimit të liderëve ku ishte vendosur për një zonë zgjedhore, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa. Sipas tij, Kosova si një zonë zgjedhore ishte zgjidhja ndoshta jo më e mira, por më adekuate për momentin.
Këtë gjendje ne nuk mund të bëjmë ndarjen e zonave përderisa nuk e kemi një regjistrim të saktë popullsisë Kosovës, përderisa kemi në disa komuna më shumë votues se sa që kemi banorë, dhe përderisa kryesisht komuniteti serb kërkon që të ketë një zonë.
Një subjekt politik që ka kërkuar më shumë zona zgjedhore ishte Alianca Kosoveri. Nën kryetari kësaj partie politike, Ibrahim Akolli, thotë se AKR ka kërkuar që Kosova të ketë 7 zona zgjedhore.
Si Aliancë për Kosovë të reinsistojmë që Kosova të jetë më shumë se një zonë zgjedhore. Ne kemi propozuar që të jenë 7 zona zgjedhore në Kosovë.
Sidoqoftë, tani u mbetet liderëve të partive politike që të merren vesh në lidhje me pragun zgjedhor, listat e hapura apo të mbyllura, votën preferenciale, përbërjen e komisionit qendror të zgjedhjeve, si dhe çështjen e ulësave të rezervuara për minoritetet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziaden Gashi.
evropaelir.org. Kalojmë tani në Maqedoni, ku shumica parlamentare, duke shfrytzuar bojkotin e opozitës, ka miratuar 10 ligje me procedurë të përshpejtuar, përfshirë edhe ligje që kërkojnë konsensus mes partive politike. Holci në këtë temë sjelli Suf Kadriu.
Qen nga fillimi i bojkotit nga ana e opozitës, shumica parlamentare ka miratuar 14 ligje me procedurë të përshpejtuar, përfshirë edhe ligje me rëndësi të veçantë, siç janë ndryshimet dhe plotësimet e ligjit për arsim të lartë dhe ndryshimi i ligjit për qeverinë, me të cilën parashihet që pas mbarimit të mandatit, kryeministri të ketë të drejtën e 6 truprojave dhe masa tjera të sigurisë. Ndërkohë në procedurë parlamentare ndodhen edhe propozime tjera, në mesin e të cilave dhe propozimi për ndryshimin e rregullores për punën e kuvendit, me të cilin parashihet kufizimi i fjalimeve dhe i procedurave në komisionet parlamentare. Propozimet e këtilla shumica parlamentare i ka arsyetuar me nevojën e rritjes së efikasitetit të kuvendit. Por partitë opozitare thonë se veprimet e këtilla janë kundërligjore.
Sugjeris kjo delovnik e allat ka ku është slujivo demokratite.
Rregulloria e kuvendit është mjet i cili deputeteve usiguron rregulla fer gjatë debatit politik. Thelbi i rregullores është që të siguroj debat demokratik në kuadrë të kuvendit dhe me këtë të ruhet demokracia në vend nga këshpërdorimet eventuale të pushtetit ekzekutiv. Pikërisht për këtë në shoqërinë demokratike, ky dokument miratohet me konsenzus mes të gjitha partive politike. Kjo është praktikuar edhe në Maqedoni, derisa në pushtet nuk është instaluar regjimi Nikola Gruevskit, ka deklaruar nën kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Gordan Georgiev. Veprimet e shumicës parlamentare janë kritikuar edhe nga ekspertët juridik. Demokracia në një vend do të kishte kuptim vetëm nëse në organin legjislativ do të merrnin pjesë të gjitha partitë politike. Kështu Ruhej Bakiu, ekspert për çështje kushtetuese, e ka cilësuar miratimin e shumë ligjeve nga shumica parlamentare në mungesë të opozitës. Ai thotë se juridikisht ligjet mund të miratohen, por ato nuk mund të kenë vulën e demokracisë siç shprehet ai.
Në ligjet e tilla lirisht nga qytetari mund të konsiderohen si ligje komitësh, si ligje partijak. Si mund të konsiderohet ligjin të cilin përfaqësuesi im, për të cilin unë kam votuar, nuk ka qenë prezent që spaku të jep edhe votën e tij kundër atij ligji?
Thot Bakio. Edhe Zdrav Kosavevski, profesor universitar, thot se intensiteti me të cilën po miratohen ligjet apo ndryshohen ligjet ekzistues pa praninë e opozitës është veprim jo demokratik.
Osobe më problematisht e najavat dhe të nësua një izmeni në zdelovnikot.
Në veçanti konsideroj se është problematik paralajmërimi për ndryshimin e rregullores mbi punën e kuvendit, pasi bëhet fjalë për materie e cila për nga definicioni nuk guxon të miratohet pa konsenzus. Përbërja aktuale parlamentare punon me shpejtësi të madhe në ndryshimin e ligjeve, punon aq shpejtë sa që mendoj se shkel aspektet juridike. Askush nuk mund ta di me saktësi nëse ndonjë nën i ndonjë ligje ende vlen apo jo, thot Savevski. Sipas ekspertëve, miratimi në këtë formë ligjeve pa praninë e opozitës do të ndërlikojë edhe më shumë punën e kuvendit, pasi nuk përjashtohet mundësia që pas ndryshimit të përbërjes parlamentare, ndryshimet e miratuara sërish të kthehen në debat për diskutim. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Kujtojmë në mbyllje titujt kryesor. Opozita në Kosovë kërkon rishikim të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit. Përcaktimi për një zonë zgjedhore për shoqërinë civile paraqet kthim prapa. Nën të vdekur nga stuhia borës në Shtetet e Bashkuara. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Ndërkohë ju mund të informoheni me më të reja të fundit përmes faqes sonë internet evropaelir.org. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj duke ju uruar një pasdite të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.